რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საბერძნეთი გამოდის ახალი ინიციატივით კრიზისის მოსაგვარებლად. საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. რუსეთში გენერალური პროკურორი შეისწავლის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებისთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების კანონიერებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა რეფორმების შესახებ ახალი წინადადებით მიმართა უცხოელ კრედიტორებს, მაგრამ ზოგი ევროპელი ოფიციალური პირი მის წინადადებას არასაკმარისად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ შეთანხმება ისედაც შეუძლებელია საბერძნეთში 5 ივლისისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმის ჩატარებამდე. ციპრასის წინადადება უარყოფილი იქნა და საბერძნეთი გახდა ეკონომიკურად განვითარებული პირველი ქვეყანა, რომელიც დეფოლტის მდგომარეობაშია, ვერ ასრულებს ფინანსურ ვალდებულებებს. დღეს ევროზონის ფინანსამინისტრები იკრიბებიან საბერძნეთის დახმარების პირობებზე ხელახლა მოსალაპარაკებლად. საბერძნეთში შექმნილი მძიმე ფინანსური მდგომარეობის გამო საქართველოს საგარეო უწყება მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად პირველ 2 და 3 ივლისს საკონსულო მოსაგრებლის გადასახადისგან გათავისუფლდება ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. საგარეო უწყების განმარტებით საბერძნეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ უფასოდ მიიღონ დოკუმენტები, მათ შორის სამშობლოში დასაბრუნებელი მოწმობა. თბილისის მერიამ განსაზღვრა 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი. მერიის მიერ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმშელებს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით, ოჯახები, რომელთა სახლები ადიდებულმა მდინარე ვერემწა იყვან, ისე დააზიანა, რომ აღდგენას არ ექვემდებარება, ფულად კომპენსაციას მიიღებენ ფართი საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით. რაც შეეხება საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც შეკეთებას ექვემდებარება, მათ გარემონტებას გამგეობები უზრუნველყოფენ. საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით 1 ივლისს 10 საათიდან ანალოგური მაუწყებლობა გაითიშა დედაქალაქის სამაუწყებლო ზონაში, რომელიც აერთიანებს შემდეგ ტერიტორიულ ერთეულებს: თბილისი, საგარეჯოს რაიონი, კოჯორი, რუსთავი და მარნეული. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის რეფორმა მოსახლეობის იმ კატეგორიას ეხება, რომელიც მაუწყებლობას ღია ეთერით, ეგრეთ წოდებულ სახლის სახურავზე დამონტაჟებული ანტენით იღებს და მის ტელევიზორს DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერა არ აქვს. საზოგადოების ამ ნაწილს ციფრულ ფორმატში ღია სიგნალის მისაღებად სპეციალური მოწყობილობა set-top box-ში შეჭდება. რუსეთის გენერალური პროკურორი შეისწავლის კანონიერი იყო თუ არა 1991 წლის გადაწყვეტილება ბალტიისპირეთის სამი სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ. გასულ წელს რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ დაადგინა, რომ 1994 წელს ყირიმი უკანონოდ გადაეცა უკრაინას. ცნობამ პროკურატურის ახალ გეგმაზე შეშფოთება გამოიწვია ლიტვაში, ლატვიაში და ესტონეთში. რუსეთის პარლამენტის ორმა წევრმა ერთიანი რუსეთის ამმართველებმა პროკურატურას მიმართა სარჩელით, რომლის მიხედვითაც უკანონო იყო საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის დამოუკიდებელ ქვეყნებად გამოცხადებაზე. დეპუტატები ირწმუნებიან, რომ ამ გადაწყვეტილებებმა დიდი ზიანი მიაყენა სახელმწიფოს და უნდა შეფასდეს როგორც სახელმწიფოს ღალატი. რუსეთის კომპანია გასპრომის განცხადებით ის 1 ივლისიდან ახარ მიაწვდის ბუნებრივ აირს უკრაინას, მას შემდეგ რაც კიევმა წინა დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ შეწყვეტს რუსეთიდან ბუნებრივი აირის შესყიდვას. გასპრომის განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკრაინას არ დაუფარავს ივლისისთვის გაზის საფასური და გასპრომმა 1 ივლისს 10 საათზე თბილისის დროით 11-ზე შეწყვიტა უკრაინისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება. უკრაინის გუშინდელი განცხადებით ის წყვეტს რუსეთისგან გაზის შესყიდვას, რადგან მოსკოვმა და კიევმა ვერ მიაღწიეს სერცულონებას ის მესამე კვარტალში გაზ მომარაგებაზე მოლაპარაკებისას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, იწყება 17:00-ზე და 5:00-ზე. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა. დატო ჯინჯეხაძე არის თხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი პროგრამის შესახებ. ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრის სტუმარი უნდა იყოს ბატონი აჩიკო გულედანი. ეს არის ფესტივალი Open Air-ის ხელმძღვანელი, Open Air-ის დირექტორი. Open Air-ი იხსნება, მოგხსენებათ, 2 ივლისს, უბრალოდ Open Air-ი იხსნება 3 ივლისს და 5 დღე გაგრძელდება. 3-დან 7 ივლისის ჩათვლით. აჩიკო გულედანი გვეამბობს იმაზე, თუ რითი განსხვავდება წლევანდელი Open Air-ი მუსიკალური ფესტივალი წინა წლების ფესტივალებისგან. 70-ზე მეტ უცხოელ და ქართულ შემსრულებელს ელოდებიან ამ ფესტივალზე, 52 ქართველი შემსრულებელია მხოლოდ და თქვენ ალბათ იცით, რომ წელს სიახლეა Open Air-ი თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე გამართება კონკრეტულად საათ და როგორ ჩატარდება ფესტივალი. ამის შესახებ აჩიკო გულედანი თავად გვამბობს, მას შემდეგ რაც ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ფესტივალი 3 ივლისს გაიხსნება. ჩვენი განაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შესახებ. ეს გამოცდები ხვალიწყება და 40,000 სტუდენტი დაახლოებით უკვე მზად არის ჩააბაროს გამოცდები, ასე რომ გამოცდების სამზადისი შეიძლება ასე ითქვას უკვე დასრულებულია და 14 საგამოცდო ცენტრი მზად არის, შეიძლება ასე ითქვას, უმასპინძლოს აბიტურიენტებს. შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ქალბატონ მაიას გადაცემის მეორე ნახევარში გავესაუბრებით. ახლა თბილისში 17:00 და 7:00-ია. ჩვენ ველოდებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებს და სანამ სტუმრები გამოჩნდებიან, თავისუფლების ერთ საათში მუსიკა. We'll be right back. Piak ჩვენ ვართ ეთერში, პირდაპირ ეთერში, თავისუფლების ერთი საათი, შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი, ქალბატონი მაია მიმინოშვილი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი. ხვალ იწყება ეროვნული გამოცდები, ალბათ მოგიხდათ უკვე არაერთ გადაცემაში მონაწილეობა ეს დღეები, მესმის და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. ვიცით, რომ 40,000 აბიტურიენტი ამ ციფრს მუდმივად იმეორებენ, იმედი არაფერი არ შეცვლილა, მაგრამ ჩვენს გვაქვს კითხვები, ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია ჯერჯერობით პასუხები ამ კითხვებზე და ეხლა ვეკითხებოდი ჩვენ თანამშრომლებს, ალბათ ყველაზე საინტერესო ახლა არის, ძალიან მაინტერესებს, ეს არის შპარგალკების პრობლემა. მოდი დავიწყოთ შპარგალკებით. მართალია ეშინიათ, ვიცი, ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ხვალი წყება ეს გამოცდები, მაგრამ მაინც დავიწყოთ აი ამ როგორ უზრუნველყოფთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უსაფრთხოებას.
შპარგალკების კურსი. პირველ რიგში მოგესალმები და მოგესალმები რადიო მსმენელებს. ძალიან მიხარია აქ რო ვარ, იმიტომ რომ გულშემატკივარი ვარ
ძალიან. მადლობა.
სერიოზული თქვენი გადაცემები, დიდი მადლობა. ყოველ რადიო არ არის მნიშვნელობა, ასე რომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული შპარგალკების თემას, თვითონ სექტორში, საგამოცდო სექტორში ვიდეო თვალია დამონტაჟებული, საგამოცდო სექტორში 15 აბიტურიენტია მხოლოდ განთავსებული და ორი მეთვალყური, მეთვალყური და კურატორი უძღვება პროცესს. ასე რომ ნებისმიერ შპარგალკის გამოყენება იქ ძალიან რთულია.
აიფონების საშუალებითაც დაიწყეს უკვე
აიფონები და მსგავსი ნივთები აუცილებლად რეგისტრაციის დროს უნდა დატოვონ და იქ გაფრთხილებულებიც არიან აბიტურიენტები, თუ შემოიტანეს საგამოცდო ცენტრში ნივთები გარდა საგამოცდო ბარათისა, პირადობის მოწმობისა და პლასმას ბოთლებში წვლისა, ანუ პირადი ჰიგიენის ნივთებისა, იქ ხდება შემოწმება და ატოვებინებენ რეგისტრაციის დარბაზში, ну, რა თქმა უნდა, გამოცდის დასრულების შემდეგ საკუთარ ნივთებს აიღებენ. მათ ეგზალებათ შეტანა თვითონ უშუალოდ აიმ სივრცეში, სადაც გამოცდა მიმდინარეობს, ნებისმიერი სხვა ნივთის. აქედან გამომდინარე წესი ამ კუთხით ძალიან ხისტია, პირდაპირ ვიტყვი და აბიტურიენტებმაც უნდა იცოდნენ, თუ ეკნება მცდელობა ან დაუშვათ რაღაცა ფორმით მოახერხა მაინც. მიუხედავად შემოწმებისა შეიტანა და აღმოაჩნდა, აუცილებლად მოიხსნება გამოცდა.
რა თქვენ თქვით, რომ ამ თვალსაზრისით ხისტიაო, რა თვალსაზრისით არ არის ხისტი გამოცდა?
აი აქ გაფრთხილების გარეშე იხსნება აბიტურიენტი. სხვა შემთხვევაში, როდესაც ნუ იყო შემთხვევები მაგალითად ალბათ ემოციურ ფონზე და სხვადასხვა გვარად გამოხატავენ, ასე ვთქვათ, ემოციებს აბიტურიენტები, ხმაურობს და უშლის ხელს და უშვა სხვა აბიტურიენტს მუშაობაში, ამ დროს იღებს გაფრთხილებას და მეორეჯერ თუ ან არ დაწყნარდა და არ დამშვიდა და მეორეჯერ თუ გაიმეორა, ხოლმე ამ შემთხვევაში.
მე მარტო აბიტურიენტის ქცევაზე არ საუბრობ, ზოგადად გამოცდებზე საუბრობ, მაგალითად უნარჩვევების ტესტის შესახებ არის ძალიან საინტერესო. პრინციპში ეს ტესტი არის მთავარი, ხო? შეგვიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად ლიტერატურის გამოცდაში, ხო, ბევრი ამბობს, რომ საპროგრამო მასალის ცოდნა იმდენად მნიშვნელოვანი არის, რამდენადაც უნარჩვევები
ქართული
ლიტერატურის.
არა, საპროგრამო მასალის ცოდნა იქით როგორ არის, ჩვენ ორი გამოცდა გვაქვს, ერთი არის ქართული ენა და ლიტერატურა, ლიტერატურაც არის დამატებული, თუმცა ეს არის სავალდებულო გამოცდა ყველა აბიტურიენტისთვის და ენობრივ კომპეტენციებს აფასებს ძირითადად აი ეს გამოცდა. მოდით ესე ვთქვათ, გამოცდა სახელმწიფო ენაში.
ვთქვათ,
ეს თქვა ეს გამოცდა სავალდებულო, ვიდრე ლიტერატურის ასე ვთქვათ კარგი ცოდნა და ამის შეფასება. ცალკე გვაქვს გამოცდა ლიტერატურაში.
ეს პირველი არის სავალდებულო.
პირველი არის სავალდებულო, ეს მოდით ესე ვთქვათ სავალდებულო ყველა აბიტურიენტისთვის, ეს გამოცდა სახელმწიფო ენაში, რა შეიძლება ლიტერატურის ცოდნას. ამას აფასებს მეორე გამოცდა, არჩევითი გამოცდა გახლავთ ლიტერატურაში უკვე გამოცდა. იქ ნამდვილად არის მოთხოვნა, რომ აქ ქართული ენა და ლიტერატურა, აქაც არის ერთი ბლოკი, რაც ლიტერატურას ეხება. ოღონდ აქ არ ფასდება რამდენად ახსოვს აბიტურიენს დაუშვათ რაღაცა კონკრეტული ნაწარმოები. თუ კითხვებია დავალებაში კონკრეტულ ნაწარმოებთან დაკავშირებით ან ნაცხვეთთან დაკავშირებით ნაწარმოებიდან ეს ნაცხვეთი მოცემულია დავალებაში ასე ვეკითხულობს და შემდეგ უკვე ანუ ეს უფრო ორიენტირებულია საკითხულის გააზრების
გაზრების უნარი როგორია
ბატონო უნარის შეფასებაზე და რამდენად კარგად ფლობს ქართულ ენას ბუნებრივი ეს
ფასი მითითებები აქვს ტესტის ბუკლეტში როგორც მითხრეს ხო აი ამ მითითებების შესახებაც მინდა გითხრა.
კი ბატონო, ეს გააჩნია დავალებას ბუნებრივია. ესეთი მსგავსი დავალება, მითითებიანი დავალება არის ქართული ენის და ლიტერატურის წესში ნამდვილად. ამ წერითი დავალებაა ესა და ამ კონკრეტული მითითებების მიხედვით უნდა შეასრულოს ეს წერითი დავალება. ну რაც შეეხება მაგალითად მათემატიკის გამოცდას, იქ დავალება მე არ მახსენდება, სადაც რაღაცა კონკრეტული გზამკვლევია, მოდით ესე ვთქვა, დავალების შესასრულებლად. ისე ვიმეორებ, დავალების ტიპს გააჩნია, თუ ის მოითხოვს დაუშვათ რაღაცა კონკრეტული მითითების მიცემას აბიტურიენტებისთვის, მაშინ ასეთ შემთხვევაში სხვა შორის შარშან შევცვალეთ, ცოტა ნებათაღელვა გამოიწვია აბიტურიენტებში, ერთ-ერთი მითითება იყო ესეთი, დავალება იყო ესეთი, ტექსტი იყო მოცემული და უნდა აღმოეჩინათ აბიტურიენტებს შეცდომა, მე გაესწორებინათ ეს შეცდომა და სწორი ფორმით გადაეწერათ ეს ტექსტი. მითითებული იყო რაოდენობა, ასე ვთქვათ, შეცდომების წინაწლებში. რაც გარკვეულ პრობლემას უქმნიდა აბიტურიენტს, იმიტომ რომ დაუშვათ თუ მიუთითებ რომ 20 შეცდომაა ტექსტში და ეს 20 შეცდომა უნდა იპოვნო, ხა მოახერხა დაუშვა 18 შეცდომის მოძებნა და იცი ზუსტად 20 რომ უნდა მოძებნოს, ვიღარ პოულობს უკვე არასწორი ფორმით მოცემულ სიტყვას იქნება წინადადებას და შემდეგ უკვე სწორი ფორმით მოცემულ შეცდომით იწეს და მაშკულა აკლდებოდა. ასე ჩვენ ვიფიქრეთ რომ ეს მითითება საერთოდ მოგვეხსნა და უბრალოდ ტექსტია, სადაც გარკვეული რაოდენობის შეცდომებია დაშვებული, რამდენსაც იპოვი, იმდენი იპოვნი, იმდენი ბონუსი გაქვს აი ესეთი. ну ეს ვერაფრით ვერ მოხერხდა რაღაც გარკვეული პერიოდი აბიტურიენტებისთვის ახსნეროს მათთვის კეთდება რომ არ დაუშვან შეცდომა და არ დააკლდეთ ქულა და ну შემდეგ უკვე თვითონვე მიხვდე რომ ეს კარგი იყო რომ მითითება
ხალხომაა 10 წელია ხო რაც
იცი 2005 წელს ჩატარდა პირველად ერთიანი ეროვნული გამოცდები და რა თქმა უნდა 2015 წელს თვლიან 10 წელს.
ხო, მე 11-ე აი ესე.
მე 11-ე წელი.
მე 11-ე. შეგვიძლია თქვა, რომ უფრო ლიბერალური გახდა, უფრო ნაკლებად დაძაბულნი არიან ახლა ახალგაზრდები ბავშვებს, აბარო მომერთმეც კი ბავშვებს ეცახიან. რაიც.
მღელვარება, მღელვარება ეტყობათ აბიტურიენტებს პირველ გამოცდაზე, თუმცა როდესაც უკვე ატმოსფეროს ეგუებია, სხვანაირები მოდიან შემდეგ გამოცდაზე და მაინ ყველა გამოცდა ემოციებთან.
ანუ რწმუნებიან რომ ასეთი საშიში არ არის.
არა, ნამდვილად ესე, ნამდვილად ესე, იმიტომ რომ სულ სხვა სურათია, სწორედ მეორე გამოცდაზე რომ მოდიან უკვე და უკვე იციან პროცედურა, რეგისტრაცია როგორ უნდა გაიარონ და
ხო, პლუს ეს ალბათ დამოკიდებულია საგამოცდო ცენტრზეც და იმ ადამიანებს რომლებიც მუშაობენ იქ, ხო, მას
დამოკიდებულია.
ესენიც ასე ვთქვათ, ტრენინგ გავლილი.
ეს
ძალიან ცუდი სიტყვა არის, მაგრამ მართლა მაინტერესებს.
არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხა თითოეულ საგამოცდო ცენტრს თავისი ადმინისტრატორი ყავს, კოორდინატორი ყავს, ან შემდეგ უკვე მეთვალყურეები, კურატორები, ეს მთელი წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში, როდესაც როტაცია მიმდინარეობს და ახალი მეთვალყურეები და კურატორები შემოდიან უკვე ამ ქსელში, მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს მათთან მუშაობა და ტრენინგები.
ხო, ტრენინგები და თქვა ეს სიტყვა. ცი არ უყვართ, მაგრამ მაინც. ქაუტომაია, ერთ წუთს აგარჩევთ ახალი ამბების დრო არის ახლა და შემდეგ დავბრუნდები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში მყოფმა საბერძნეთმა ტაქტიკა შეცვალა და გარკვეულ დათმობას დათანხმდა ამის შესახებ. ბერძნული და ბრიტანული მედია საშუალებები უწყებიან მათ ინფორმაციით. პრემიერ-მინისტრმა ციპრასმა საერთაშორისო კრედიტორებს განუცხადა, რომ ზადარის მათ წინადადებებს დათანხმდეს, თუ საბერძნეთის კუნძულებზე შენარჩუნდება დამატებითი ღირებულების შემცირებული გადასახადი, გადაიდება საპენსიო ასაკის გაზრდა და ეტაპობრივად შემცირდება საპენსიო დანამატი. 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების ეს
მისი განსაზღვრა თბილისის მერიამ. მის მიერ საგანგებოდ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმსჯელებს. 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი პარტია თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ალექსანდრე შალამბერიძე. მის ხსოვნას დღეს წუთიერი დუმილით მიაგო პატივი საქართველოს პარლამენტმა. რუსეთის დელეგაციამ ბოიკოტი გამოუცხადა ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიას, რომელიც 5 ივნისს იხსნება ფინეთის დედაქალაქში. თუმის დელეგაციამ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც დღეს ფინეთის მთავრობამ ევროკავშირის სანქციებიდან გამომდინარე ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა აუკრძალა რუსეთის დუმის სპიკერ სერგეი ნარიშკინს და კიდევ რამდენიმე დეპუტატს. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფო მაიღო პასუხისმგებლობა სინის ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთში მდებარე სამხედრო საგუშაგოებზე დღეს მომხდარ თავდასხმაზე, რომლის შედეგად დაიღუპა მინიმუმ 30 ეგვიპტელი ჯარისკაცი და 40-მდე დაიჭრა. ეგვიპტის არმიის სარდლობის ინფორმაციით თავდასხმაში მონაწილეობდა 70-მდე შეიარაღებული პირი, რომელთაგან 22 ლიკვიდირებულია. რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ დუმის დეპუტატთა მიმართვა 1991 წელს ყოფილი საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს მიერ ბალტიისპირეთის ქვეყნების დამოუკიდებლობის აღიარების კანონიერების შესწავლის თაობაზე მოკლებულია საღაზრს და არანაირი იურიდიული პერსპექტივა არ გააჩნია. პროკურატურის ამ განმარტებამდე პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ დუმის დეპუტატთა ინიციატივის არსი კრემლისთვის გაუგებარი აღმოჩნდა.
გზელდება ჩვენი გადაცემა ნინო როდონაიამ წაგვიკითხა ახალი ამბები ვარ გოგი გვახარია მიმყოს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი ქალბატონი მაია მიმინოშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი დღეს თქვენ პრესკონფერენცია გამართეთ და აღნიშნეთ რომ ცენტრებშიო ეგრეთ წოდებული გენერალური რეპეტიცია ჩატარდა ამას როგორც ჩანს ეს თქვენი ტერმინი არის გენერალური რეპეტიცია მაინც რა ითვალისწინებს რა გაკეთდა
წარმოიდგინეთ რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენს აპლიკანტებს ემსახურებიან, ჩვენ მხოლოდ აბიტურიენტები არა, პედაგოგები, ყავს მაგისტრობის სურველების სტუდენტები. რაოდენობა ნამდვილად ძალიან დიდია, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, თეიეული ცენტრი დაყოფილია სექტორებად, სექტორში 15 აბიტურიენტია და 15 აბიტურიენტს ორი ადამიანი ემსახურებს შეხ სექტორში. ასე რომ ყველა საგამოცდო ცენტრი არის ადმინისტრატორი, კოორდინატორი და შემდეგ უკვე მეთვალყურეების წელი არის არმია. მეთვალყურეები შემთხვევით შერჩევის პრინციპით ნაწილდებიან საგამოცდო ცენტრების მიხედვით უშუალოდ გამოცდის წინ, ანუ წინადღეს იგებენ მხოლოდ ამ მხოლოდ რომელ ცენტრში არიან განთავსებულები და ახლა უკვე ყველანი ადგილზე არიან, მე რეგიონის გულის ხომ პირველი შეხა თბილისში მხოლოდ 7 საგამოცდო ცენტრია დანიშნული ყველა რეგიონში. და ეს შეხვედრა ითვალისწინებს ეს ეგრეთ წოდებული გენერალური რეპეტიცია ადმინისტრატორის, კოორდინატორის და უკვე შერჩეული ცენტრისთვის შერჩეული მეთვალყურეების მეორე დღისთვის როლების განაწილება, სპეციალური საკიდების, ასე ვთქვათ, ისე ისეთ სიტყვა უნდა ვიხმარო ქართულად ბეიჯი როგორ არის
ქართულად? ბაჯი, ხო? არ ვიცი, საკიდები ახლატარაოშო, ვიყმარო ცხოვრი
სიტყვა. და იქვე იგებენ მეთვალყურეები უკვე დილას ადრე რომელ სექტორში იქნებიან განაწილებულები, იმიტომ რომ ყოველ გამოცდაზე მეთვალყურეები იცვლებიან, ანუ ერთი და იგივე სექტორში აროცებს მეთვალყურეს ყოფნა. ამას ბუნებრივია შეთანხმებული მუშაობა ჭირდება და ბუნებრივია აუცილებელია, იმიტომ რომ ადმინისტრატორი შეიძლება არ შეიცვალოს საგამოცდო ცენტრის, მაგრამ ახალი მეთვალყურეები გამოჩნდებენ ისინი, რომლებიც მაგალითად შაშან იმ ცენტრში არიყვნენ. ასე რომ შეთანხმებულ მუშაობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადმინისტრატორ, კოორდინატორის და მეთვალყურეს.
თქვენ ბრძანეთ რომ დაახლოებით 1300 მე-11 კლასელი გამოეთიშა პროცესს, ანუ ვერ აიღეს ატესტატი, ხო? ძირითადი მიზეზი რა არის, შეგვიძლია თქვა, ნუ აი პრობლემა.
ზუსტად ვიტყვით მიზეზს. მათ ვერ მოახერხეს ბარიერის გადალახვა გამოსაშვებ გამოცდებზე. რომელიმე საგანში და აქედან გამომდინარე
ეს რიცხვი იზრდება თუ მცირდება?
იცით, ვერც არც მცირდება და არც იზრდება, კარგი იქნებოდა შემცირებულიყო. უბრალოდ 1300 არის იყო აბიტურიენტი, ვინც რეგისტრირებულიყო ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, თორე რაოდენობა იმ მოსწავლეებისა მე-12 კლასელებისა, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ანუ ატესტატი ვერ აიღეს, უფრო დიდია 5000-მდე მათ რიცხვი.
ძალიან საინტერესო არის ეს თუ არ ცდები მაინც სიახლეა სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისთვის სტუდენტების მონაწილეობა ამ გამოცდებში თუ მეშლება გამისწორეთ
ოსმოგონი
პირველად
არის არა არა ეს პირველად არ არის კარგახანია ჩვენ ეს შევთავაზეთ იმიტომ რომ ხა წარმოიდგინეთ სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა ერთიანეულ გამოცდებში და საერთოდ აბიტურიენტი ორ კონკურსში ღებულობს ერთ მონაწილეობას ერთი არის ჩარიცხვა კონკრეტულ მისვლის ფაკულტეტზე და მეორე არის გრანტის მოპოვება, სახელმწიფო გრანტის მოპოვება. ანუ იმ გრანტის მოპოვების ერთადერთი შანსია, ხო, ერთიანეულ გამოცდებს უბრალოდ კარგი შედეგები უნდა აჩვენოს და ან მიიღებს სახელმწიფო დაფინანსებას, ან ვერა. და შემდეგ 4 წელი სტუდენტად ყოფნის დროს შანსი არ აქვს რამენაირად დაფინანსება მოიპოვოს, რაც არ იქნებოდა ბუნებრივი სამართლიანი და რადგანაც სახელმწიფო გრანტი ცენტრალიზებულად
ცალკე ვერ მოეწყობოდა მაგათის მაგათ
ცენტრალიზებულად ასე ვთქვათ რიგდება აბიტურიენტებში ბუნებრივია ცენტრალიზებულადვე უნდა მოხერხებულიყო ის რომ კონკურსში მიიღო მონაწილეობა სტუდენტს და გაიუმჯობესებინა და უფრო
4000 საკმაოდ მეურია
კი კი ნამდვილად
ესეც მატულობს რიცხვი
არ მატულობს სათაშორის პირიქით შაშემ უფრო მეტი ყავდა სტუდენტებს
ხო ქავტომაი კიდე საუბარი არის აბიტურიენტ ზე რომელთაგან სპეციფიკური საგამოცდო პირობების შექმნა ჭირდებათ ვინ ყავთ ხედველობაში მაინც ალბათ მაინც როგორც მე ხვდები სპეციფიკური საგამოცდოებში რაღაც ფიზიკური პრობლემები აქვთ ხო
და იცით სულ სხვადასხვა გვარი პრობლემა შეიძლება აბიტურიენტს ჰქონდეს
და შესაძლებლობის ქონე
არა შესაძლებელი შესაძლებლობის ქონე უბრალოდ იქ შეღავათ იმასთან დაკავშირებით რომ ის დავალება უნდა შეასრულოს და კონკურსში მიიღოს მონაწილეობა შეგავათი ნამდვილად არის. აქ არის საუბარი იმაზე, თუ მართლა გარემო შექმნა უნდა სპეციფიურის. დავიწყეთ მართალი გითხრათ, უსინათლოების მომსახურებით, მათთვის დავიწყეთ ბრაილის შრიფტით ტესტების მომზადება, შემდეგ უკვე სპეციალურ კომპიუტერული პროგრამაც შევთავაზეთ უსინათლოებს, მაგრამ არა მოიწურა ამით, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა შემთხვევები. მოტორული დარღვევით აბიტურიენტი რომელსაც მაგალითად გადაადგილება უჭირს მისთვის სპეციალურად ბუნებრივი წინასწარ უნდა ვიცოდეთ და სპეციალური საგამოცდო სექტორი უნდა მოვამზადოთ, ну მაგალითად პირველ სართულზე, მაგალითად ის რომ აუცილებლად უნდა დავხვდეთ გარეთ და დაუშვათ დაвихმაროთ გადაადგილებას შემოვიყვანოთ. არის შემთხვევები ისე მოტორული დარღვევებით, ოღონდ როდესაც აბიტურიენტი ვერ ახერხებს წერას. აი ესეთი აბიტურიენტებისთვის რაც გვაქვს შექმნილი სპეციფიკური
არა იმიტომ რომ ასეთი შემთხვევა მე მქონია როგორც ლექტორს ჰქონდა ზეპირი წერა სტუდენტებს და ადგა სტუდენტებს მითხრა რომ მას არ შეუძლია უბრალოდ ხელით წერა არ შეუძლია ძალიან კატეგორიულად მითხრა სპეციფიკურს ეს შეიძლება ასეთი პრობლემებიც აქვს ადამიანებს არა იმიტომ რომ რაღაც ნაკლი აქვს ფიზიკური არამედ ფსიქოლოგიურად არ შეუძლია გადაეჩვენა
ხო ესეთ შემთხვევა ჯერ არ ქონია
არ ქონიათ ხო
აი ესეთ შემთხვევა არ ქონია იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ხა ზე მეტი ყოს აბიტურიენტის ვისაც აი ესეთი პირობები შექმნა საჭიროება სულ სხვადასხვა გვარი ამათი სია გვაქვს წინასწარ, იმიტომ რომ როდესაც რეგისტრაციას გადიან აბიტურიენტები, იქ არის სპეციალური ველი, სადაც უნდა მონიშნონ, ჭირდება თუ არა სპეციფიური საგამოცდო პირობების შექმნა. და შემდეგ უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს დახმარებით სპეციალური კომისია, ნუ ფორმა ასე უნდა წარმოადგინონ სპეციალური კომისია მუშაობს და ჩვენ გვეუბნებიან კონკრეტულად რა ფორმით უნდა შეოქმნათ ეს პროცესი. მაგალითად უდგენენ რომ 3 საათი თუ აპირობითად გამოყოფილი გამოცდისთვის შეუძლებელია 3 საათში დაუშვათ მანეს დაამთავროს და ვალება შეასრულოს და მისთვის დროის გახანგრძლივების რეკომენდაციას გასწევენ. არიან აბიტურიენტები რომლებიც არ არიან უსინათლოები, მაგრამ მხედველობის პრობლემა აქვთ და სპეციალური შრიფტი დაბეჭდილი ტესტები საჭიროებათ, ასე რომ ბევრია ესეთი.
კი, მინდა კიდე კითხოთ უცხო ენის შესახებ. ეს ჩემი ძალიან დიდი ტკივილია, იმიტომ რომ სტუდენტები როცა გამომიცხადებენ ხოლმე, რომ იცით მე არც ერთი ენა არ ვიცი ქართულის გარდა, მიკვირს როგორ ჩააბარეთ გამოცდები თქო, მეკითხები და ძალიან ესო ძალიან როგორ სამომბენ თვითონ ლაითი გამოცდები არის. ასია თუ არა?
ვერ ვიტყვით ლაითი გამოცდები, ვერ ვიტყვით რომ არის, იმიტომ რომ სტატისტიკა სხვა რამის გვეუბნება, არ არის მცირე პროცენტულად მცირე იმ აბიტურიენტების რიცხვი, რომლებიც ვერ ახერხებენ ბარიერის გადალახვას, თუმცა
არ არის
მცირე კი ბატონო, თუმცა უცხო ენის გამოცდაში ბარიერი უფრო ნაკლებია ვიდრე სხვა გამოცდებში. თავიდანვე იყო შიში იმისა, რომ ბევრ აბიტურიენტს გაუჭირდება განსაკუთრებით რეგიონებში და თუ სხვაგან 25%-ზე მეტი უნდა დააგროს აბიტურიენტმა, აქ 20%-ია მხოლოდ, მე არავარ მომხრეთი.
ესე იგი მაინც ლაითია.
ხო, ამ კუთხით შეიძლება იყოს
ლაით. ნუ გაოცებული ვარ ხოლმე, რა უბრალოდ რა იცით რა არა, მხოლოდ ქართული.
იცით თან პლუს უცხოენის გამოცდა, რაც იყო მანამდე ტრადიციულად, ამოწმებდა მხოლოდ და მხოლოდ ორ ძირითად სფეროს 4-დან. ეს იყო წერა და კითხვა აი ამ სფეროებს, მაგრამ ეხლა ძალიან კარგად გვესმის, როცა უცხოენის გამოცდაზეა საუბარი, დანარჩენი ორი სფერო ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ მეგულისმობ მოსმენა და ლაპარაკი მეტყველება. შარშან დავამატეთ მოსმენის ნაწილი და ვარ ძალიან კმაყოფილი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ეშინოდათ აბიტურიენტებს ამ ნაწილს, მარტივი ბლოკი დავამატეთ ძალიან ოდნავ, სულოდნავ გავართულეთ წელს. აღმოჩნდა, რომ ეს გაცილებით უფრო მისაღები იყო მათთვის, მოსმენის ნაწილი, იმიტომ რომ ამით იწყება ტესტირება, ესე იგი რაღაცა უფრო
სახალხო უნარების შანსა.
კი, ვიდრე წერითი დავალება, წერითი დავალება უჭირთ ნამდვილად, ხე მოკლედ ხსულების დაწერა უწევთ და აი ეს მათთვის ნამდვილად.
დიახ. და ბოლოს მინდა კითხოთ, რას ურჩევთ აბიტურიენტებს? ხვალ ნიშნულოვანი დღე არის მათ.
საღამო დარჩა მხოლოდ აბიტურიენტებს, ერთი დროზე დაიძინონ და კარგად გამოძინებულები მოვიდნენ და ნამდვილად ურჩევდით, ვაქამდე ეს არ გააკეთეს. განდვირთვის საღამო მოიწონ დღეს. არი ფიქრონ გამოცდაზე საერთოდ დადებითი ემოციებით აივსონ გააკეთო ის, რაც მათ ძალიან უყვართ ამ საღამოს და ეხლა არ უნდა ნამდვილად ხვალ გამოცდა 8 საათზე უნდა გამოცხადდნენ საღამოსთო ცენტრში გამოიძინონ და მოვიდნენ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ხედავთ რადიო მსმენელს, აბიტურიენტებს შეეძლოთ არც ისეთი რთულია ყველაფერი ცხოვრება. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი მაიამი მინოშვილი, შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. დიდი მადლობა ქალბატონი მაია, მუსიკალური პაუზა იქნება და აჩიკო გულედანი, რომელიც ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი და ყოფილიყო, ახლა მოვიდა და იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Understanding's all I need. ამასობაში აჩიკო გულიდანი მოვიდა. ჩვენთან რადიოში 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. მე თქვი რომ დირექტორი თქო და არის შეストმა არ არის.
პოზიციებში
დირექტორი ყავთ ფესტივალს.
ხო, დირექტორები ბევრი თავის მიმართულებებით ბევრია, მაგრამ მე ანუ
ნუ თქვათ ასე, კარგი, არა უშავს.
მეუბნება ასე თქვათ ყველა მიმართულებასთან ერთად აღმასრულებელი შეიძლება და
აჩიკო გუშინ ბილეთის აღება ცადე, აი და დავინახე რომ მივხვდი რომ არ არის ლიმიტი ბილეთებზე. ხო, თქვათ როგორი მდგომარეობა გაყიდვის ხელსაყრელი.
კი ბატონო, ესეთი სპეციფიური თემაა, რაც შეეხება ფესტივალის გაყიდვებს, ყველაზე დაგეგმილ ზე უფრო კარგად მიდის. რა თქმა უნდა, იყო შეფერხები სამწუხაროდ და რა ფესტივალის ბილეთები არ არის მან სადარდებელი, რაც მოხდა თბილისში, ეს გაცილებით უფრო რთული და სტრაიკული მოვლენა იყო, მაგრამ დაგეგმილია საერთოდ ჩვენ საქართველოში last minute.
ხო, მაგრამ თქვენ უკვე რამდენი ხანია სადღაც მოვისმენენ რომ 8 თვეა ფესტივალზე მუშაობთ?
არა, 8 თვე მუშაობთ თვითონ პროექტზე, რა თქმა უნდა, წინა ფესტივალი როგორც კი დამთავრდა, ერთ თვეში ჩვენ უკვე ქონდა ამ ფესტივალის პროექტი.
თუმცა მაინც მინდა კითხო, რა ეს ფინანსური კრიზისი და ლარის დაცემა ამ
მომენტში? რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ დავრვათვის წინ დავიწყეთ მუშაობა ფესტივალზე, პირველი პროექტს გულისხმობა აი პროექტია, ანუ მდგომარეობს მაშინ რომ ლაინაპის სავარაუდო ვერსია, ანუ გამოსველი არტისტების და შესაბამისად მას ახლავს ბიუჯეტი და მაშინ იყო დოლარი 1.73-ზე, ჩათვალეთ რომ ჩვენ ახლა ერთი ჰედლაინერის, ანუ ერთი დიდი არტისტის ფასი არტისტის გარეშე დაგვემატა ბიუჯეტში. საკმაოდ დიდი, იმიტომ დიდი ფესტივალია და რამდენ ერთსავა წავედენ, ახლა 2.24-ა.
რა თქმა უნდა, სარეკორდო რაოდენობა ხო წელს მუსიკოსები? თუ წელს 70-იო წავიკითხე.
ჩვენ ასე ვთქვათ, ამ რაღაც ჩვენ მიმართულებას მიუყვებოდით მთელი ახნის განმავლობაში და წელს ასე ვთქვათ, ეს არის ამ რეგიონში ყველაზე დიდი მუსიკალური ფესტივალი ხთომილება, ანუ როგორც მასშტაბით რა ადამიანებს და დამსწრეთ რაოდენობით და ასევე სტუმრებით, რომელსაც ველოდებით, არა არტისტებს, არამედ არა მარტო არტისტებს, არამედ იმ რომელიც საზღვრებს გარედან მოდიან,
შესაძლოა ჩამოდიან მოსესმენად.
რა თქმა უნდა, ჩამოდიან, ამიტომ ჩვენ ახლა წელს ყავს ესეთი ტოპ არტისტები,
თავიანთი ფან კლუბები.
კი, თუ კი არის
პლასებოს
ძალიან დიდი ისყავს, ყავს ზენფირას ასევე ჩვენთან, ბეთჰარტს, ბლეკ ლეიბლ სოსაიეტის არქაივს და ანუ ელექტრონული მუსიკის შემსრულებელს თქვა.
ბეთჰარტის გვერდზე შევედი სხვა შორის და კი გამიკვირდა რომ ეს არის ევროპული ტურნე, ეს თბილისი არ ნახსენები როგორც ევროპული ტურნეს ნაწილი ფესტივალი თქვენი, მაგრამ ძალიან საინტერესოა რომ სამში, მე მგონი თუ ორში ერევანშია კონცერტი, მე მიდის ბუდაპეშტში.
მე ისე
ისოდი ეს, მე ისე ჩამოდის თვით.
Ну ეს ხო, ეს მან მისი ასე თქვა პროდაქშენის დაგეგმარება. დაგეგმარება თვითონ არტისტებზე, არტისტები ჩამოთვალეთ თვითონ თავიდან, როდესაც იგეგმება ფესტივალი, შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, იგეგმება ისე რომ ყველა ჟანრის, მაქსიმალურად ყველა ჟანრის, რომელიც ფესტივალ შეიძლება უდეს დავუშვათ, არის რაღაც ჟანრები, რაც და სადაც ჩვენთან ვერ მოხდება ვერაცოს, მაგრამ
ხო,
ზუსტად ეს მაგალითია, თქვა ზენფირა, სხვა მსმენელ კლასებს თავის მსმენელი ყავს, არქაევი, ტრიფოპია, სხვა რა ბესარტი, ბლუზი,
მაგრამ მათ ისინი არ პროტესტებენ სხვა, ანუ შეუძლიათ სხვის.
არა, რა თქმა უნდა, ანუ ფესტივალი არ არის მარტო, ეს არ არის კონცერტი, სადაც მიდიხარ ერთი არტის, ეს არის გარემო, ეს არის ის გარემო, რომელიც ადამიანებს შორის უნდა
ურთიერთობა უნდა
იყოს. ჩვენთან, ჩვენი ასე თქვა სლოგანია მუსიკა ათავისუფლებს და ყოველთვის არის გარემო ისეთი, სადაც არის ბევრი ღიმილი, ანუ
ხო, ამას ამბობთ, რა შეიძლება და რა არ შეიძლება და ღიმილი შეიძლება.
შეიძლება და არასდროს ყოველთვის ფესტივალი, ზუსტად ეს არის ფესტივალის თავის დრაივი, რაღაცა ის უნდა კონდეს, უბრალოდ ეს არ არის რაღაც სცენასთან დავდგეთ და მოусმინოთ.
ხო,
ამასთანავე რა თქმა უნდა მუსიკალური სხვა სამი სცენაა.
ხო, ეგ მინდოდა მე ერთხარ რანაირად ახერხებთ, როგორ მოახერხებთ იმას, რომ ამ სცენებმა, მე არ ვიცი როგორ
არის, კარგი,
ერთმანეთს არ შეუშალოს.
არ შეუშალოს ხელს, იმიტომ რომ საფესტივალი, ასე ვთქვათ, ფესტივალი იღება, შემოსვლა იწყება პარასკევს 3 საათიდან, მე ყოველ დღე 5 დღის განმავლობაში 12 საათიდან და ჯერ არის ეგრეთ წოდებული golden stage, ესეთი წარმოიდგინეთ ესეთი თაღი, ნუ არ მთელი ტენტი, სადაც დღის განმავლობაში იქნებიან სხვადასხვა არტისტები, შემდეგ შეიძლება მთავარი სცენა main stage-ი, სადაც უკვე ღამის 12-ზე დაამთავრებს ჰედლაინერი გამოსვლას და ისევ ბრუნდებით მერე golden stage-ი, სადაც ელექტრონული მუსიკა იწყება და ეს არის დილის 8-9 საათამდე, შეეძლებს
ყველა ფესტივალზე ელექტრონული მთელი ღამე იქნება.
კი ბატონო, ასევე არის მესამე სცენა, ჩვენ გვაქვს ვართ ახლა ჩვენ ახალი ასე ვთქვათ ადგილი საფესტივალო, ეს არის ჰუალინგი თბილისის ახალი ზღვის, თბილისის ზღვის ახალი ქალაქი. სადაც სანაპირო გვაქვს, ანუ შეუძლიათ სმენელებს დამსწრეებს, შეუძლიათ, ხო, ასე ვთქვათ, გაგრილდნენ. კი ბატონო, გაგრილდნენ და იქვე არის ჩვენ გვაქვს სპეციალური სცენა კიდევ ერთი, სცენა ბჭყალებში, იმიტომ ეს არის რაღაც დიდი კონსტრუქცია, რომ ეს არის ადგილი, სადაც მზისამოსვლა შეუძლიათ შეხვდნენ და დღის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, იქ ლაინაპი შედგენილია ის, რომ დღის განმავლობაში სულ ყოველთვის იყოს მუსიკო, ელექტრონულ მუსიკაზე აქ.
წინა ფესტივალის მიმართ იყო პრეტენზიები, პრეტენზია იყო ძირითადად სასმელის და საჭმელის მრავალფეროვანი. არა, ესეთი რამ წავიკითხე და სტუმარ სხვა არ იყო მრავალფეროვანი, ერთი სასმელი იყო მარტო და გვირი იყო და ასე შემდეგ.
ეს რა არის? იცით რა არის? ეს არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვეხება. აქ უბრალოდ აქ არის ლაპარაკი იმაზე, ფესტივალზე შემოსული ნებისმიერი კომპანია, ჩვენ ყავს ახლა წარმდგენი კომპანია, ჰოლინგ გრუპი და სოკარი არის გენერალური სპონსორი, მაგრამ ეგრეთ წოდებული ვენდორები და სავაჭრო, ასე ვთქვათ, წერტილები, ეს არის უკვე მოლაპარაკების საგანი. არიან კომპანიები, რომლებიც შემოდიან, ასე ვთქვათ, საფესტივალო ტერიტორიაზე და არიან კომპანიები, რომლებიც არ შემოდიან. ანუ ესე ქაოტური ვაჭრობა არ შეიძლება, ეგ ფასის რეგულირება არის საჭირო.
არ შემოდიან, არ უნდათ თუ
ვერ, ან ხო რაღაც იმ პირობებს, საპირობებს ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, რაღაც ჩვეულებრივი მოლაპარაკების საგანია. შარშან იყო ქართული ლუდი წარმოდგენილი და ქართული ბრენდის, ანუ სპირტიანი სასმელების ექსკლუზიურიდან თუ ვინმე, ასე ვთქვათ, ექსკლუზიურ რა ჩემოდის ფესტივალზე, ნუ ესეთი რაღაცა წელს განსაკუთრებით გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი, ანუ არის ბევრი კაფე, ვთქვათ, რაღაცა
სხვადასხვანაერი. პრეტენზია ეს იყო, ხო?
იცით რა, მე ეს ჩვენ გვინდა რომ ყოველთვის მრავალფეროვანი იყოს, მაგრამ ეს ჩვენ არ ვირჩევთ, რომ მოდით ეს იყოს, მოდით ეს იყოს, თორემ კიდევ უფრო მეც ავირჩევდით და კიდევ უფრო ფასებს ყოველთვის ვცდილობთ რომ იყოს მაქსიმალურად დემოკრატიული, ანუ ესეც არ არის, ალბათ ეს მსვენელს, რომ ჩვენ არ ვადგენთ თავიდანვე ფასებს, ფასები რაღაცებზე იზრდება, რაღაცებზე არა, ეს ჩვენი ის არის.
ალბათ ამ პრეტენზიას თავიდანვე რაიცილებთ, იმიტომ რომ ახალგაზრდებთან გაქვს.
კი, ამიტომ ყოველთვის, აი, თავარი
მდარე ხალხი არ მოძის თქვენთან.
არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ზონა, სადაც შეიძლება ეგეთ ხალხის მოგდეს, მაგრამ ძირითადად მომხმარებელი ჩვენი არის ესეთი ახალგაზრდობა და მათთვის მაგალითად, აი, ლუდი როგორც ესეთი მოხმარების პროდუქტი, ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. ყოველთვის ღირ და ყველა ფესტივალზე 3 ლარი. წელს არის 4 ლარი და არ არის ქართული ლუდი ჯერჯერობით არ არის წარმოდგენილი. და ნუ შესაბამისად, ნუ ეს ფასის ცვლილებები უკვე თავიდან როგორც შემოდის პროდუქტი, ყველაზე, ანუ ჩემთვის ყველაზე ისეთი რაღაცა არის. ყოველთვის გვინდა რომ იყოს მრავალფეროვანი, იყოს რაღაც ბევრი წერტილი, სადაც მიხოლა დაისვენებ. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის პრეტენზიები და ეს უნდა იყოს, ეს ნორმალური რაღაცაა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ რაღაც თვითმყოფილების იმით შეპყრობილი, რომ ეს არის იდეალური რაღაც, არ არსებობს ყოველთვის
ეს პრეტენზიები. იქნება ხო გეუბნებით, ახალგაზრდები ბუზღუნა ხალხი არის პრინციპში, მით უმეტეს რომ სადა აქვს თბილისში ახალგაზრდას წასასვლელი, მართლა ერთი წელია ემოდებიან ამ ფესტივალს.
კი ბატონო, თავი არის რომ ჩვენ ლაინაპი დავდეთ, ისინი იყვნენ ძალიან ბედნიერები ჩვენთან ერთად, აი პირველი თავი ინფორმაცია რაც არის. მე რეიწება ხომ ეგ აღირს ოდოგი თუ ლუდი. გასაგები ეს ესეთი პროცესია, რომელიც ყოველ წელს შეიძლება შეიცვალოს სხვა სხვა, მაგრამ ფასთა კატეგორიაში ჩვენ საკლუბო ფასები არ გვაქვს, სადაც ახლა თვითღირებულობა პროდუქტის არის პირობითად რაღაც პროდუქტი 2 ლარი, ჩვენ 7 ლარად არ ყიდით, იმიტომ რომ იქ უნდა იცხოვროს ამ ხალხმა და არ უნდა გაუშვეს არანაირი მოტივაცია, რომ წავიდეს, სადაც რაღაცა იყიდოს და მე არ შეიძლება ფესტივალის ტერიტორიაზე შემოტანა, ანუ კონდეს პრობლემები. ანუ ეს არის მიახლოებული იმ ფასებთან, რა ფასებიც არის, ასე ვთქვათ, რაღაც სავაჭრო სხვადასხვა ობიექტები.
გავიგე, ეს კემპინგების თაობაზე მინდა კითხოთ. აქაც ნახე, რომ არის ორი რაღაცა A და B, ხო? თუ
კი ბატონო. A და B სექტორი, ასე ვთქვათ. ეს კემპინგი არის დახურული ტერიტორია, აქ მარტო მოხდება შესვლას, გამოსვლა, რა თქმა უნდა, თავისუფალია. შესვლით ის სმენელები, რომლებიც მოდიან თავისი, ასე ვთქვათ, ატრიბუტიკით და შესაბამისი ატრიბუტიკით, მათთვის იყო გამოყოფილი ზონა და ხან ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოდის, რა თქმა უნდა, შეზღუდული იყო რაოდენობა უბრალოდ, ან არ შეიძლება ესე
თქვენ გააქვთ ინფორმაცია, თქვენ რატო გათყობინებენ რომ ჩამოდიან? Ну, თქვა ძველად აუჯახი ერევნიდან ჩამოდის და შეიძლება თქვენ არ იცი.
Ара, ჩვენ ვინც ემსახურება კემს, ის კომპანია მას მისდის, ასე თქვა, დაჯავშნაზე შესაძლებელი აქვს მიხვიდეთ, დაგხვდებათ, როგორც კარავი ასევე აი საძილე ტომარა საზაფხულო და რაღაც პარალონი და თქვა რაღაც ხაპი ასე თქვა ასევე იმაში კემპის ტერიტორიაზე არის რა თქმა უნდა საპირფარიშოები და ასე ასე თქვა ეს არის საველე პირობებში საცხოვრებელი ადგილი იმიტომ რომ ჩვენ მოგწერეს ბევრ ვაქოთ ირანიდან სხვა შორის აი პლასებოზე ძალიან დიდი გამოხმაურება იყო უბრალოდ სამცხაროთ ფეისბუქით აგზავული ასე თქვა რეკლამირება ირანის ტერიტორიაზე მაგრამ დიდი გამოხმაურება აქვს თვითონ ამას ბევრმა გითხრა რომ ჩამოვიდე შევძლებთ თუ არა გაჩერებას და რა თქმა უნდა ნუ შეზღუდული ხ ჩვენ დიდ ფესტივალებზე კიდე უფრო დიდ ფესტივალებზე და ჩვენ იმედი გვაქვს ოდესმე გავხდებით ესეთი კემპის ტერიტორია არის უზარმაზარი და ფესტივალის მიღმა ჩვენ უბრალოდ ამის კონტროლი თქვა ძალიან რთულია ანუ პასუხისგებლობაც დიდია იმიტომ რომ შეიძლება იქ ბევრი სხვადასხვა რაღაც განვითარდეს
სასტუმრო
არის სასტუმრო
შეიძლება არ მინდა კარავში ცხოვრება
რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ჩვენ მივაც ჩვენ შიდა ტურისტული დეპარტამენტი გქონდა ასევე თავშობდით ტურიზმის დეპარტამენტთან ჩვენ რომელიც კოორდინირებას უწევდა თქვა არის ხალხი რომელიც ჩამოდის და უნდა ჰოსტელში ჩვენ ვატვირთ ინფორმაცია სად შეიძლება იქვე არის ახსულეთ ახალი თქვა სასტუმრო ანუ ჰუალინგის რომელიც არის 500 მეტრში ის უფრო ეს ხა ძვირადღირებულია ვიდრე ჰოსტელი მაგრამ ყველას ვისაც ჩამოსვლა უნდა და ჩვენ მაქსიმალური ინფორმაცია ჩვენ ტურიზმის დეპარტამენტმა მიეწერა
და ტრანსპორტი ახალგაზრდები კითხულობენ
აკარგია რომ დღეს ვიცი ანუ
უკვე ვიცი
დღეს ვიცი და დღეს დაიდება ეს ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე გასაგები მიზეების გამო უბრალოდ მერიამ ჰქონდა ძალიან დიდი პრობლემები გასაგები მიზეების გამო რაღაც ჩვენ სადღაც ერთი 10 დღით ორი კვირით ასე თქვა დავკარგეთ კონტაქტი ერთმანეთთან იმიტომ რომ ექსტრემალური პირობები იყო ქალაქში მაგრამ ეხლა შემიძლია თქვა რომ ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიიდან ყოველ 10 წუთში გავა ავტობუსი პარასკევს დღის 2 საათიდან ღამის 1 საათამდე და შემდეგ დღეებში საფესტივალო დღეებში 11 საათიდან ღამის 1 საათამდე. აგრეთვე მინდა თქვა ისიც რომ შეშონ პირებისთვის სპეციალური ტრანსპორტი იქნება იგივე ტერიტორიიდან და ანუ იქნება შექმნილის მინიმალური თქვა რაც აუცილებელია მისთვის რომ ყველა შეეძლოს მოსვლა ფესტივალზე და ასე თქვა დაესწროს ფესტივალს.
დასაწყისში კითხე ლიმიტის შესახებ ბილეთის.
ბატონო, გეტყვი.
ეხლაც მაინტერესებს, არ მოხდეს ისე რომ ან ძალიან ბევრი ხალხი მივიდეს და უბრალოდ ვერ მოისმინონ მუსიკა შეიძლება აღირიცხება თუ არა.
რა თქმა უნდა, ეს არის ამ კაცრად აღირიცხვაზე, ან და უსაფრთხოების საკითხებსაც შეეხება, რომ არ იყოს თქვა ძალიან დიდი რაოდენობა, ჩვენ ლიმიტი დავაწესეთ და უთხარეთ ჩვენს მომხმარებელს, რომ 15000 ადამიანი იქ ეხა 60 დაეტევა, ესე მაგრამ დატევაზე არ არის, ეს ფესტივალია, სადაც უბრალოდ უნდა კონდეს სივრცე სამოძრაო
თავ.
იქ იცეკო უნდა წახვიდე შეიძლება, უბრალოდ საჩი რომელიღაც საჩილობელში წამოწვე და დაიძინო, ან რაღაც გააკეთო სხვა, ანუ ფართობი გჭირდება, ცოტა თავი თავისუფლება დაისვენო. ამიტომ 15000-ზე მეტი ადამიანი უკვე იქ არის რაღაც ლიმიტები, სადაც შეიძლება შეიქმნას პრობლემები. მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორია არის 8 ჰექტარი და ეხა ეს კვადრატული მეტრებით რომ ავიღოთ და დავსვათ ადამიანები, ასე ვთქვათ, მიტინგის პრინციპით გაცილებით მეტია, ჩვენ მიტინგი არა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ფესტივალი და შესაბამისად ეს ლიმიტის არსებობს.
ხო. მოდი კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ 3 ივლისს ზეგი ხსნება თქვენი ფესტივალი და დენს მახსოვს ზემფირას და აკვარიუმის კონცეფცია.
აა იმ დღეს მე ასევე დავამატებდი თქვენს დევარტის Tiger Lily-ს, რომელიც ერთ-ერთი ფავორიტი არის მსმენელების, ისეთი განსაკუთრებულად რა თქმა უნდა ეს არის Boris Grebenshkov-ი აკვარიუმი და ზემფირა, აგრეთვე იმავე დღეს იქნება ელექტრონული მუსიკის მოყოლებისთვის ანუ ჰედლაინერი კოლექტივ თურშხალზე. და ბილეთები ახლა შეუძლიათ შეიძინონ პროცესახელთა სალაროებში და ინტერნეტში tbilisiopener.gz.
კი. და 52 რაღაც წავიკითხე ქართველი შემსრულებელი.
ხო, ამაზე.
ესეც არის კურდუა რა.
ამაზე ძალიან
ცუტი დაგჭა და
იქნება. ამაზე ძალიან დიდი სიამოვნებით ერთ წუთში გეტყვით, რომ ჩვენის ასე თქვა ძალიან ვამაყობთ იმით, რომ ჩვენი ნიუკამერები გვაქვს ესეთი პროექტი, სადაც ახალ, ანუ ახალ მუსიკალ პროექტებს ისმენთ ხოლმე. დღეს ასე თქვა ახურებენ Placebo-ს და Black Label Society-ს და ისინი არიან ამ პრო production-ში და ჩვენი მიზანიც ეს არის, არა მარტო ფესტივალის რო გახდეს საერთო ასე თქვა ბაზრის წევრი, არამედ მუსიკალურათაც ჩვენი მიზანია რომ ჩვენი შემსრულებლები რაც შეიძლება მეტი იყოს სცენაზე, ამისთვის წელს ნიუკამერების გავაკეთეთ და სადღაც 70 ბენდი გამოგვეხმაურა, ჩავატარეთ და ავირჩიეთ 5 ბენდი რომელიც დადგა წელს და ძველი ნიუკამერები უკვე ჰედლაინერებთან ერთად პლასებომაც კი მოიხსენია თქოს რომ აი ჩვენ ვუკრავთ ახლა ლაუდსპიკერთან და ბიოფოქსთან ერთად, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა როგორც ფესტივალი.
მე იზღამჩება რომ გისურვო წარმატება და გამარჯვება და კიდევ უფრო პოპულარული გახდეს თქვენი ფესტივალი. აჩიკო გულედანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რო დასრულდება ფესტივალი, რა ვიცი, იქნება რადიო მსმენელის, მაყურებლის, ახალგაზრდების აზრიც მოვისმინოთ, ძალიან მაინტერესებს, გააკრიტიკებენ თუ აქებენ, ყოველთვის ჯერჯერობით ყველა ელოდება.
მარტო ხება არ იქნება, კარგი. გაგვაკრიტიკონ ეგ ჯობი.
დიდი მადლობა, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოიგვახარია, მიყვარდა ეს გადაცემა, ტატო ჯინჯიხაძე, ხის რეჟისორი, გემშვიდობები, თვალამდე, ნახვამდის, კარგად ჩანდებოდეთ.